ชีวิตคือสิ่งที่ขั้นกลางอยู่ระหว่างการเกิดและการตายบ่อยครั้งที่คนเรามักจะมีคำถามว่าตนเองเกิดมาทำไมเป้าหมายในชีวิตคืออะไรกันแน่ชีวิตที่แท้ควรเป็นอย่างไรและอีกหลายๆคำถามที่อาจจะเคยผ่านเข้ามาในความคิดของคุณรายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างจะมาเล่าเรื่องราวการเรียนรู้ผ่านชีวิตของคนบางคนที่เขามีโอกาสได้เข้าไปใกล้ชิดจนเกือบจะสนิทกับความตายมาแล้วเขาแต่ละคนเกือบจะถึงจุดที่จบแต่ว่าไม่จบจริงกลับมีโอกาสได้มาใช้ชีวิตอีกครั้งเราจะสามารถนำบทเรียนนั้นมาใช้กับชีวิตที่เหลือของตนเองให้จบอย่างไม่มีคำถามค้างคาจบสิ้นลงไปโดยไม่เหลือข้อสงสัยได้อย่างไร
สวัสดีค่ะดิฉันวันวิภามาลัยนวลและรายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งนะคะรายการของเราครั้งนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวที่น่าประทับใจแล้วก็น่าเรียนรู้มาฝากเช่นเคยค่ะสำหรับบทเรียนรู้ครั้งนี้นะคะโดยส่วนตัวดิฉันก็รู้สึกว่าเมื่อได้ฟังแล้วก็รู้สึกดีมากเลยค่ะผู้ที่ให้เกียรติกับทีมงานของรายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างในครั้งนี้ก็คือดร.ธนวรรณสินประเสริฐหรือคุณวรรณนะคะเรื่องราวชีวิตการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมไทรอยอาการแพ้ยาแล้วก็รวมถึงอุบัติเหตุทางรถยนต์ของเธอล้วนมีเรื่องราวที่ชวนคิดให้เราได้ทบทวนทั้งเวลาที่ผ่านมาของเราแล้วก็เวลาที่ยังเหลืออยู่ด้วยนะคะดร.ธนวรรณหรือว่าคุณวรรณเนี่ยปัจจุบันเธอเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการแผนกผู้ป่วยนอกจักษุโรงพยาบาลโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะนอกจากหน้าที่ทางงานเรื่องทางพยาบาลแล้วนะคะคุณวรรณก็ยังเป็นอาจารย์ด้วยค่ะเรามาฟังเสียงของเธอกันก่อนเลยนะคะ
ที่ตอนนี้เป็นพยาบาลเป็นพยาบาลเฉพาะทางด้านตานะตาสับสนรักษาโรคเบื้องต้นแล้วก็มีอย่างอื่นขึ้นมาก็คือที่เป็นครูเป็นอาจารย์สอนก็คือสอนนักเรียนพยาบาลเฉพาะทางที่นี่เนาะแล้วก็มีบางเวลาก็คือสอนชุมชนสอนพวกอสม.สอนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจบพยาบาลมาปีนี้ครบ25ปีก็ถ้าอะไรนะเขาบอกว่าดื้อรุ่นดื้อคืออยู่นะอยู่นานอยู่นานด้วยเขามา25ปีแล้วก็จบเฉพาะทางตั้งแต่ปีเดี๋ยว40พี่อยู่อีกอำเภอหนึ่งแต่ก็ในจังหวัดนี้นะเพราะว่าสมัยก่อนเวลาเรียนพยาบาลมันจะต้องสอบทุนก็คือเราจะทำงานที่โรงพยาบาลไหนอะไรเงี้ยเราก็มาขอทุนเขาเราก็ไปสอบอย่างเงี้ยพอสอบได้เขาก็เอาทุนไปเรียนจบก็กลับมาใช้ทุนเสร็จแล้วพอหลังใช้ทุนแล้วก็ไม่ไปไหนแล้ว
แ
ต่
ว่า
ดูไม่รู้จะไปไหนไกลบ้านอะไปไกลบ้านที่ไม่ชอบไกลบ้านเลย
ด้วยน้ำเสียงที่สดใสเป็นธรรมชาติตลอดการสัมภาษณ์เลยนะคะดิฉันรู้สึกได้ถึงความมั่นคงในใจของคุณวรรณหรือดร.ธนวรรณเนี่ยนะคะใครจะทราบเพราะว่าเธอผู้นี้เนี่ยได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ชีวิตที่เฉียดฉิวกับความตายมาแล้วไม่ใช่ในฐานะคุณพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยนะคะแต่หมายถึงตัวของเธอเองค่ะเราลองไปฟังเสียงบทสัมภาษณ์กันต่อนะคะ
จริงๆแล้วมันไม่ได้เพิ่งมาเป็นช่วงที่ตรวจเจอเคยเจอว่ามันเป็นก้อนที่คอตั้งก้อนประมาณสักนิ้วโป้งเนี่ยนะตั้งแต่ที่เรียนอยู่ปี2เป็นนักศึกษาปี2ก็ปี2ตอนนั้นก็ปีเท่าไหร่34เอ้ยแก้โทษปี30เป็นก้อนแล้วพี่ก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลราชบุรีตรวจเสร็จแล้วหมอเขาก็ดูแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นไทรอยด์ตามช่วงวัยเป็นวัยรุ่นเดี๋ยวพอโตขึ้นมันก็หายอะไรเงี้ยเขาบอกงั้นพี่ก็วางใจก็ปล่อยมันไปก็ไม่มีอะไรใช้ชีวิตฮาเฮตามปกติตามวัยรุ่นของเราอะไรเงี้ยก็จนจบมาทำงานได้กี่ปีพี่จบปี33 ทำงานจนถึงปี38ช่วงปี38เนี่ยพี่เล่นกีฬาเป็นนักกีฬาก็เล่นกีฬาแล้ววันนั้นมันมีกีฬาสีช่วงปลายปีโรงพยาบาลพี่เนี่ยจะมีงานกีฬาสีแล้วก็งานปีใหม่ทุกปีช่วงปลายปีช่วงเดือนธันวานะก็แข่งกีฬาเล่นวอลเลย์เสร็จแล้วก้อนมันก็ยังอยู่นั่นแหละโตขึ้นเล็กน้อยไม่เยอะอะไรเงี้ย
แล้วคันเตอร์หรือว่าไง
คือคันเตอร์มันเห็นเลยมันเป็นก้อนขึ้นมาให้เห็นอะอยู่ประมาณเนี้ยนิ้วโป้งเสร็จแล้วเล่นวอลเลย์แล้วพี่เงยคอเงยหน้าขึ้นไปเซตบอลอะพอเซตบอลเสร็จแล้วมันก้มคอลงไม่ได้อะไรเงี้ยคือมันปวดเนี่ยปวดเสร็จแล้วก็เดินออกนอกสนามแล้วคนดูก็คือเห็นว่าตรงใต้ผิวอะมันเป็นเหมือนมีเลือดเจาะอยู่นะก็ขึ้นไปห้องฉุกเฉินหมอเขาก็เจาะให้ผมเป็นเลือดใต้ผิวก็เจาะเลือดออกมาได้สักประมาณสัก3 cc อยู่ประมาณ3 cc แล้วเขาก็บอกว่าถ้าเลือดไม่ออกอีกก็ไม่ต้องทำอะไรอะไรเงี้ยไม่ต้องทำอะไรประมาณอะไรเงี้ยปรากฏว่าหลังจากนั้น 2-3 วันคือมันปวดอ่ะก็แต่ว่ามันยังมีเลือดออกอีกอะไรเงี้ยหมอเขาก็เลยเซตผ่าตัดไทรอยด์ให้ก็ตัดด้านขวาไทรอยด์มันจะมี2ระบบคู่กันนะคู่กันก็ตัดเอาข้างขวาออกทีนี้เวลาผ่าตัดของเราเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันดูผิดปกติมันจะต้องส่งชิ้นเนื้อตรวจว่ามันเป็นอะไรเนี่ยคือให้มันรู้แน่ๆอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นกระบวนการรักษาอะไรเงี้ยช่วงที่ส่งไปตรวจชิ้นเนื้อมันก็เป็นช่วงที่พี่พักลาป่วยก็ไม่ได้สนใจอะไรกับมันพี่ไม่ได้คิดถึงว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรกับชิ้นเนื้อหรือว่าอะไรช่วงลาป่วยก็กลับไปพักอยู่กับบ้านก็อยู่ที่บ้านมันก็ยังไม่ได้คิดอะไร
ฟังมาถึงตรงนี้นี่คุณผู้ฟังรู้สึกอย่างไรบ้างคะสำหรับตัวดิฉันเองเนี่ยรู้สึกว่าเธอก็ไม่น่าจะป่วยเป็นอะไรมากใช่ไหมคะเพราะว่าเธอก็ยังคงเล่นกีฬาได้แล้วก็ก้อนเนื้อที่บอกว่าที่บริเวณคอเนี่ยก็อยู่กันมาตั้งนานแล้วว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็ยังเคยได้ผ่านการตรวจวินิจฉัยมาแล้วด้วยคุณวันเองก็คงคิดเช่นเดียวกันนะคะก็ไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่านั้นทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่มีการตรวจผลชิ้นเนื้อนะคะเราไปฟังกันต่อค่ะ
แล้วก็ถึงวันที่พี่จะต้องกลับมาฟังผลชิ้นเนื้อสมมติพี่ฟังผลชิ้นเนื้อวันรุ่งขึ้นวันเนี้ยพี่กลับมาโรงพยาบาลกีฬามันก็ยังไม่จบก็ยังเดินไปดูกีฬาพอเดินไปดูกีฬาเสร็จแล้วก็มีพี่ที่รู้จักในนี้แหละพอเดินสวนก็คือเขามาปอบอ่ะบอกพี่ก็ยังไม่ก็คือนิดนึงมันมีสะดุดนิดนึงหมายถึงว่าเราอะไรเขาเรียกว่าแววตามันกระตุกเหมือนมีความสงสัยกังวลนิดนึงอะไรเงี้ยกังวลจนพี่ก็ถามว่าพี่รู้ผลชิ้นเนื้อหรือยังเขาบอกยังพอยังเสร็จเขาก็หน้าเปลี่ยนสีเขาบอกโอ้อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็บอกทักยังไงแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่คิดอะไรนะคือปกติพี่จะเป็นคนอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบไม่คิดอะไรมากเป็นคนที่แบบเฮฮาอะไรเงี้ยก็ไม่คิดอะไรเสร็จแล้วพอขึ้นไปบนห้องประกอบเวลาพี่จบมาพี่จะมีเพื่อนอยู่7-8คนที่จบรุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยก็จะมาคุยมานู่นมานี่มาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมาปลอบเราแล้วก็แบบมันช่างยังไงอะไรเงี้ยแต่พี่ก็ยังไม่ถามถึงอะไรนะพอวันรุ่งขึ้นจะมาฟังผลชิ้นเนื้อเพื่อนพี่นะ6-7คนอะไรเงี้ยที่รุ่นเดียวกันเนี่ยเขาแห่กันมาแต่เช้าเลยพี่ก็ถามไปไหนเนี่ยบอกมาพาไปฟังผลชิ้นเนื้อ
จากเหตุการณ์ที่คุณวันเล่าให้เราฟังดิฉันเห็นภาพชีวิตที่เราจะพบเห็นกันทั่วไปจริงๆเลยนะคะเวลาที่มีใครสักคนเนี่ยเจ็บป่วยผู้คนรอบข้างก็จะมีส่วนที่ได้รับผลกระทบไปด้วยและก็การกระทบกับคนรอบข้างก็กระทบกับผู้ป่วยด้วยเช่นกันนะคะสิ่งนี้เนี่ยทำให้รู้สึกรับรู้ได้ถึงความมีสัมพันธ์เชื่อมโยงกันของชีวิตกับชีวิตนะคะเห็นได้ชัดมากขึ้นเลยว่ามนุษย์เราเนี่ยเรียนรู้ตัวเองได้จากสัมพันธภาพกับผู้อื่นแล้วก็ทุกๆสรรพสิ่งรอบตัวเรานะคะจากสภาพแวดล้อมของเพื่อนเนี่ยทำให้เราเข้าใจได้เลยว่าคุณวันเองเนี่ยเธอเป็นที่รักของเพื่อนๆมากค่ะทุกคนก็มารายล้อมรอบตัวอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนในวันที่เธอต้องฟังข่าวร้ายนะคะความเจ็บป่วยของใครสักคนเนี่ยมักจะดึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของอีกคนหนึ่งให้เผยตัวแสดงออกมาเสมอเลยนะคะเราลองไปฟังกันต่อค่ะ
หมอเขาบอกว่าผลชิ้นเนื้อมันเป็นอะไรอย่างนี้นะพ ี่ก็เฉยนะก็นิ่งนะถามว่ามันรู้สึกแบบโอ้ตกใจแล้วแบบฟูมไฟในอะไรโชคชะตาอะไรแบบโอ้โหไม่เลยในความคิดตอนนั้นอะไรเงี้ยคือพี่คิดแต่ว่าเฮ้ยอะไรวะคืออายุแค่นั้นตอนที่พี่เป็นแล้วอายุ20ยังไม่30เลยนะ20ต้นๆอะไรเงี้ยก็คิดว่าอะไรวะคือทำไมมันเป็นเร็วจังคือพี่อ่ะยังไม่ได้ทำอะไรให้กับพ่อกับแม่เลยอะไรเงี้ยคือตั้งความหวังไว้ว่าถ้าเราเรียนจบทำงานจะทำให้พ่อกับแม่อยู่สุขสบายอะไรประมาณนี้นะแล้วอายุแค่นี้เองอะไรเนี่ยมันจะรีบไปไหนอะไรเงี้ยนะแค่นั้นนะไม่ฟูมฟายไม่มีร้องไม่มีไม่ร้องไห้เลยเฉยพอเดินออกมาเพื่อนที่7คนที่อยู่ข้างหน้านะมันร้องไห้กันเป็นแถวทีนี้ถามจะร้องไห้ทำไมเนี่ยก็บอกว่าสงสารนะก็สงสารพี
่อย่างที่ดิฉันบอกนะคะว่าความเจ็บป่วยของใครสักคนนึงก็มักจะดึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของอีกคนนึงให้แสดงออกมาเสมอเลยการที่เพื่อนๆร้องไห้เพราะด้วยความสงสารกับอีกส่วนหนึ่งที่ดิฉันรู้สึกว่าดีมากๆที่ได้มีโอกาสได้ฟังเรื่องราวของคุณวันก็คือความคิดของเธอตอนที่รับฟังข่าวร้ายนะคะเธอไม่ได้นึกถึงตัวเองแต่คิดไปถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทำอะไรให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะดิฉันมองเห็นว่ากระบวนการมองความทุกข์ของเธอเนี่ยน่าสนใจมากนะคะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยคนเราเวลาที่ได้รับข่าวร้ายก็จะมองกลับมาที่ตัวเองทีนี้พอมองมาที่ตัวเองก็จะมีความสงสารตัวเองว่าทำไมถึงต้องเป็นตัวเองนะคะนั่นก็คือสาเหตุที่ทำให้คนเราร้องไห้เวลาที่ได้รับข่าวร้ายว่าตัวเองเจ็บป่วยเหมือนที่เพื่อนๆบอกใช่ไหมคะว่าร้องไห้เพราะอะไรก็ร้องไห้เพราะสงสารนะคะแต่พอดีว่าคุณวันเนี่ยเลือกที่จะมองไปที่คุณพ่อคุณแม่แสดงว่าตอนนั้นเนี่ยคุณวันเนี่ยเธอวางตัวเองลงไว้ก่อนแล้วก็มองไปที่คนอื่นเธอจึงบอกว่าเธอนิ่งได้อันนี้พอฟังแล้วเนี่ยดิฉันรู้สึกเหมือนกับได้เทคนิคใหม่ๆเลยนะคะว่าเวลาที่คนเรามีความทุกข์เนี่ยเราลองมองไปที่คนอื่นก่อนนะมองไปที่เรื่องอื่นก่อนเราก็อาจจะได้พบกับความนิ่งเช่นเดียวกันกับคุณวันกันนะคะมาฟังเหตุการณ์ที่ต่อจากนั้นกันนะคะ
ก็ถามว่าพี่อยากไปไหนพี่อยากทำอะไรไหมอะไรเงี้ยพี่ก็แบบอยากกลับบ้านว่ะก็บอกอยากกลับบ้านแต่ว่าเราไม่เข้าบ้านนะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะไปบอกกับพ่อกับแม่ยังไงอะไรเงี้ยนะ
ดิฉันคิดว่าหลายๆท่านที่ฟังก็คงเข้าใจความรู้สึกของคุณวันในตอนนั้นว่าลูกเนี่ยจะบอกเรื่องข่าวร้ายความเจ็บป่วยกับคุณพ่อคุณแม่ได้ยังไงนั่นก็คือความรู้สึกที่ลูกจำนวนมากเนี่ยนะคะคิดว่าเวลาที่ตัวเองเป็นโรคร้ายแล้วจะบอกกับคุณแม่คุณพ่อได้อย่างไรนะคะตรงนี้ดิฉันว่าน่าสนใจค่ะมี2ประเด็นนะคะที่อยากชวนกันคิดส่วนแรกก็คือตรงที่ว่าเราอาจจะต้องค้นลึกเข้าไปถึงสาเหตุที่ทำให้เราไม่กล้าบอกซึ่งดิฉันคิดว่าแต่ละคนก็จะมีเหตุมีปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละครอบครัวนะคะเพียงแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้ก็เป็นเหมือนประตูให้เราค้นเข้าไปในใจของเราได้ว่าเบื้องลึกแล้วเนี่ยเรารู้สึกอะไรกับเรื่องเหตุการณ์นั้นการจะบอกเรื่องราวก็จึงเป็นเรื่องยากนะคะซึ่งอันนี้ดิฉันคิดว่าบริบทของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะกับส่วนที่สองค่ะที่อยากชวนคิดก็คือว่าดิฉันเนี่ยนึกถึงคำสอนของพระพุทธองค์ในเรื่องของการพูดค่ะว่าเรื่องที่พูดเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่จริงเป็นประโยชน์แล้วก็คนที่จะฟังแล้วก็เวลาที่จะพูดก็ต้องเหมาะสมด้วยนะคะทีนี้ถ้าเราใช้หลักพิจารณาแบบนี้ใครครวญให้ถี่ถ้วนแบบนี้เนี่ยดิฉันเชื่อว่าเรื่องแต่ละเรื่องของเราเนี่ยจะสามารถหาวิธีการที่สื่อสารกับคนใกล้ชิดได้ดีขึ้นนะคะทั้งในเรื่องราวแล้วก็ในเวลาแล้วก็คนที่จะพูดด้วยนะคะทีนี้มาต่อกันในเรื่องราวของคุณวันบ้างค่ะว่าหลังจากผ่าตัดแล้วเป็นอย่างไรแล้วฟังบทสัมภาษณ์กันต่อค่ะ
หมอก็ส่งไปผ่าตัดที่ลาดวิถีก็ไปผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาที่เตียงหายใจไม่ออกรู้สึกหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกไปหมดเลยก็เลยบอกหมอว่ามันไม่ไหวมันหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยหมอเขาก็มาดูกันนะแต่เขาไม่รู้ว่าพี่เนี่ยเป็นพยาบาลหรือว่า รู้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่เขาคือมาคุยกันข้างเตียงแล้วเขาบอกว่าสงสัยจะลงมีดลึกไปแล้วมันไปโดนชายปอดอะไรเงี้ยส่งพี่ไปเอ็กซเรย์พี่ก็ไปนะลงไปเอ็กซเรย์ไปแบบโอ้แบบแน่นอึดอัดหายใจไม่ออกนะก็ไปเอ็กซเรย์กลับขึ้นมามาดูแล้วผลตีบมันก็ปกติก็ไม่มีอะไรเขาก็คือช่วยเหลือตามการรักษาทางการแพทย์อะกับพี่นอนราบไม่ได้ไงคือมันแน่นอึดอัดจนตอนหลังพี่ลุกขึ้นมาพี่บอกว่าพี่ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอบอกไม่ไหวเสร็จมันก็รู้สึกว่าตัวเองแบบไม่มีสติหายวืดเลย
ค่ะที่รุนแรงแล้วก็ฉุกเฉินมากกว่ามะเร็งที่ต่อมไทรอยด์ของคุณวันก็คืออาการแพ้ยาค่ะดิฉันก็ได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้เลยว่าสิ่งที่เราคิดว่าร้ายเนี่ยมันอาจจะไม่ร้ายเท่ากับที่เราไม่ได้คิดนะคะคือเราก็มักจะคิดว่ายาเนี่ยก็คือตัวช่วยชีวิตส่วนมะเร็งก็คือตัวทำร้ายชีวิตแต่ว่าตอนที่ได้ฟังเหตุการณ์นี้ดิฉันก็ผุดคำนึงขึ้นมาเลยว่าเออมันไม่แน่ค่ะเพราะอะไรเพราะว่ายาก็อาจจะกลายมาเป็นตัวทำร้ายชีวิตในขณะที่มะเร็งก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะค่ะเราฟังบทสัมภาษณ์กันต่อค่ะ
โอเคที่แพ้ยามันมียาอยู่ตัวนึงเขาเรียกว่ายาฆ่าเชื้อยาเนี่ยมันจะฉีดก่อนที่เราจะเข้าห้องผ่าตัดไม่ใช่ว่าพี่ไม่เคยฉีดนะอยู่ที่นี่ตอนผ่าครั้งแรกพี่ก็ฉีดด้วยยาตัวเนี้ยฉีดไป2โดสแล้วไปที่นู่นอ่ะก็ฉีดโดสแรกแล้วพี่มาแพ้โดสที่2ก็เท่ากับว่าพี่แพ้ตอนโดสที่4มันไม่ได้แพ้ของโดสแรกก็เลยรู้ว่าอ๋อตัวเองแพ้ยาหนักกว่าไอ้ที่ผ่าด้วย
คุณวันเล่าว่ายาตัวนี้เนี่ยเป็นยาที่ฉีดฆ่าเชื้อก่อนผ่าตัดซึ่งไม่ใช่ว่าไม่เคยใช้ยาตัวนี้นะคะเพียงแต่ว่าการผ่าตัดนั้นต้องทำ2ครั้งในเดือนเดียวกันเพราะฉะนั้นจำนวนโดสที่ได้รับจึงทำให้ถึงระดับของการแพ้แล้วก็ทำให้หายใจไม่ออกจนกระทั่งหมดสติไปค่ะแล้วส่วนตัวก้อนมะเร็งที่ผ่าตัดนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราฟังต่อเลยนะคะ
เขาบอกว่ามันมีเขาบอกในไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่ในแคปซูลตัวเนื้อมะเร็งนะมันอยู่ในแคปซูลมันจะมีอยู่ในแคปซูลแล้วหลุดออกนอกแคปซูลตัวมะเร็งเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีหลายพาร์ทอ่ะหมอเขาก็บอกพี่ว่าเอ้ยโชคดีแล้วเป็นพาร์ทแค่เนี้ยเล็กไอ้ต่ำสุดแล้วอะไรเงี้ยรักษาหายบอกเราเป็นอย่างเงี้ยไอ้คนที่ไม่เป็นอะไรมันเดินออกไปมันโดนรถชนตายก็ได้อะไรเงี้ยคือนี่คือหมอเขาเป็นคนสอบเรานะอะไรเงี้ยเราก็คิดคือคิดใครพูดอะไรมาเนี่ยพี่จะนิ่งแต่พี่จะคิดว่าเออมันก็จริงอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะไปก็ไปแพ้ยาตอนแพ้ยาพี่คิดในใจว่าโอ้โหแพ้ยานี่เราหนักกับเป็นมะเร็งถูกปะคือมันมืดไปเลยอีตอนมืดถามว่าคิดอะไรไม่คิดแต่บอกว่ามันมืดไปเฉยๆอะไรเงี้ย
ฟังถึงตอนนี้ดิฉันมี2มุมมองนะคะมุมมองที่1ก็คือผู้พูดก็คือรู้สึกชื่นชมคุณหมอที่ให้คำแนะนำคุณวันมากเลยค่ะคุณหมอมีวิธีการสื่อสารกับผู้ป่วยด้วยการใช้คำว่าโชคดีนะคะคำว่าโชคดีเนี่ยเวลาที่เราใช้บ่อยๆในชีวิตหลายคนที่ได้มาให้บทสัมภาษณ์กับทางรายการก็เลือกใช้คำนี้ที่จะหามุมมองที่ดีของเรื่องร้ายๆให้พบซึ่งสิ่งนี้ก็จะช่วยทำให้จิตใจของผู้ฟังหรือผู้ที่คิดได้แบบนี้ก็จะมีการใช้ชีวิตที่ต่างจากคนที่มองเห็นแต่โชคร้ายนะคะแต่ส่วนมุมมองที่สองดิฉันมองในมุมของผู้ฟังนะคะว่าแล้วถ้าผู้ฟังไม่ใช่คุณวันผู้ฟังบางท่านอาจจะเถียงหมอนะว่าหมอก็พูดได้สิว่าโชคดีก็หมอไม่ได้เป็นนี่นาอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะดังนั้นแม้ว่าคำพูดจะดีแต่ว่าถ้าผู้ฟังที่เขากำลังรับเรื่องราวที่เราสื่อออกไปกำลังคิดลบอยู่ก็อาจจะแปลความสิ่งที่ได้ยินอาจจะไม่ดีก็ได้ใช่ไหมคะดังนั้นหากเป็นไปได้เนี่ยอยากให้คำว่าโชคดีนี้เกิดขึ้นจากตัวเราเองดีกว่าถ้าเราหมั่นที่จะใช้วิธีนี้ในการมองเรื่องต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วหาโชคดีให้เจอดิฉันว่าอันนี้ก็คือขุมพลังภายในเป็นเหมือนทรัพย์ภายในของตัวเองที่ไม่ต้องรอจากใครค่ะสำหรับคุณวันดิฉันคิดว่าเธอมีข้อนี้อยู่ด้วยเธอเลือกมองหาส่วนที่เหลือไม่ได้มองถึงส่วนที่เสียไปเราลองมาฟังคำพูดของเธอเองที่เปรียบเทียบแล้วก็เห็นได้ชัดกับการที่ใช้ชีวิตที่เหลือค่ะ
พี่คิดของพี่เองว่าเฮ้ยต้นไม้อ่ะ ต้นไม้มันโตอ่ะต้นไม้ยืนต้นมันโตได้ทั้งกิ่งไหนมันเสียกิ่งไหนมันเน่ากิ่งไหนมันเหี่ยวมันแห้งอะไรเงี้ยมันเด็ดทิ้งตัดทิ้งหรือว่ามันร่วงของมันไปได้แต่ว่าต้นไม้ต้นใหญ่เนี่ยคือมันจะต้องอยู่ไงพี่ก็มองว่าไอ้นี่มันเป็นแค่เศษเสี้ยวหนึ่งนิดเดียวเองไทรอยนิดเดียวเองคือถ้ามันเสียหายก็โอเคตัดทิ้งไปแต่ว่าอวัยวะอื่นเราต้องอยู่เพราะฉะนั้นพอพี่คิดอย่างเงี้ยพี่ก็เลยบอกว่าโอเคเราต้องอยู่ได้เท่าที่มีอะไรเงี้ยไทรอยไม่อยู่เราก็หายากินเข้าไปอะไรเงี้ยแต่พี่คิดว่าในช่วงที่เหลืออย่างสมมติว่าเรามีโอกาสเนี่ยเรายังไม่ได้ตายทันทีเรายังมีโอกาสอยู่ช่วงเนี้ยเราจะทำอะไร
โดยปกติเราจะมีวิธีคิดได้หลายแบบนะคะการที่คุณวันคิดถึงร่างกายเหมือนต้นไม้วิธีการคิดแบบแยกเป็นส่วนๆเช่นลำต้นกิ่งใบอะไรแบบนี้ก็ทำให้คุณวันได้เห็นภาพชีวิตที่อาจจะแตกต่างจากคนทั่วไปจำนวนมากเพราะว่าบางคนพอเป็นมะเร็งเขาก็จะมองว่าเขาเนี่ยเป็นมะเร็งเขาในที่นี้ก็คือทั้งเนื้อทั้งตัวเลยเป็นมะเร็งแต่คุณวันเธอมองเฉพาะส่วนว่าเฉพาะต่อมไทรอยนะที่เป็นมะเร็งเธอมองว่าส่วนที่เป็นก็เป็นไม่ใช่ทั้งเนื้อทั้งตัวเป็นนะคะส่วนอื่นๆที่ไม่ได้เป็นก็ยังมีอยู่ก็ยังดีอยู่ตรงนี้สำคัญแล้วก็ให้การเรียนรู้ที่ดีว่าการแยกแยะปัญหาให้ออกเป็นส่วนย่อยๆจะจำกัดวงของปัญหาให้ดูเล็กลงแล้วก็อยู่ในขอบเขตที่รับมือได้มากขึ้นค่ะ
เพราะพี่ตั้งเป้าไว้ว่าคือพ่อกับแม่พี่ต้องสบายก่อนพี่จะเป็นอะไรก็แล้วแต่พ่อแม่ต้องสบายก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ตายก่อนพ่อกับแม่ไปได้เข้าใจป่ะคือพี่ไม่อยากให้เขาเสียใจที่ตายก่อนพ่อกับแม่ไม่ได้แล้วก็อะไรที่ทำให้พ่อกับแม่รู้สึกทุกข์ใจที่ไม่ทำเพราะฉะนั้นจนถึงวันนี้กี่ปีมาตั้งแต่ปี38 58 20ปีมาเนี้ยพ่อแม่ไม่รู้เลยว่าพี่เป็นอะไร
คุณผู้ฟังยังคงจำได้ใช่ไหมคะที่ตอนแรกคุณวันเล่าว่าตอนที่รู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งก็อยากกลับบ้านแต่ไม่รู้ว่าจะบอกกับคุณพ่อคุณแม่ยังไงจนตอนนี้20ปีผ่านไปเธอก็ไม่ได้บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเธอเป็นอะไรดิฉันไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังจะเรียนรู้อะไรจากตรงนี้นะคะแต่สำหรับตัวเองเรียนรู้ว่าการไม่บอกไม่ได้แปลว่าไม่รักคือในกรณีของคุณวันกระบวนการรักษาเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ตามปกติแล้วตัวคุณวันเองก็ทำตัวเป็นปกติกับการรักษาด้วยดังนั้นเหตุผลของการไม่บอกของเธอก็มีเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเหมือนปกติไม่ได้มีความแตกต่างในช่วงของการรักษาหรือว่าเวลาที่เธอเป็นปกติจะเรียกว่าเธอรักษาความเป็นปกติได้ตลอดเวลาก็ว่าได้ค่ะก็เลยอยากให้ลองฟังเสียงบทสัมภาษณ์ตอนนี้กันค่ะ
มีผ่าครั้งที่2แล้วพี่ต้องคืนแล่นอนอยู่ที่ร่างที่สี่เนาะพี่สาวพี่แต่งงานไม่มาก็ไม่ได้ถ้าหายไปเป็นข้อสงสัยพี่ก็ขออนุญาตที่ร่างที่สี่คือบอกความจำเป็นว่ามันอย่างเงี้ยขอไปหน่อยอะไรเงี้ยวันนึงก็ยังดีเลยเนี่ยแต่ช่วงนั้นพี่บอกพ่อกับแม่ว่าพี่ไปอบรมแล้วพี่ลาเข้ามาพี่ก็ไปร่วมงานเฮฮาปกติคือทุกคนเห็นพี่แล้วจะต้องไม่ทุกข์อ่ะเฮฮาปกติพอเสร็จแต่งงานเสร็จอะไรแต่พี่กับน้องรู้พ่อกับแม่ไม่รู้พี่น้องรู้ว่าพี่เป็นอะไรอะไรเงี้ยพ่อแม่ไม่รู้พอเสร็จงานพี่ก็กลับไปนอนต่อเลย
การที่ผู้ป่วยรับมือกับความเจ็บป่วยได้จัดการกับตัวเองได้ดังนั้นการที่ไม่ได้บอกเรื่องของความเจ็บป่วยให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือคนใกล้ชิดทราบก็ยังไม่มีข้อขัดแย้งเท่าไหร่นะคะมีบางกรณีที่ความเจ็บป่วยเนี่ยมีมากแล้วก็ผู้ป่วยเองก็รับมือไม่ได้กับกระบวนการรักษาซึ่งในกรณีแบบนั้นเนี่ยหากว่าผู้ป่วยไม่ได้บอกทางครอบครัวตัวผู้ป่วยเองก็อาจจะมีความเครียดทั้งจากความเจ็บป่วยแล้วก็จากการที่ต้องปิดบังเรื่องราวนะคะดังนั้นเรื่องของการบอกข่าวร้ายการฝึกที่จะรับมือกับข่าวร้ายดิฉันยังมองว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องฝึกฝนคือในทางธรรมพระท่านก็จะสอนเราให้คิดถึงเรื่องราวของความเป็นอนิจจังใช่ไหมคะความไม่แน่นอนความเปลี่ยนแปลงแบบนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องฝึกเพื่อที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบที่อาจจะมาถึงในวันใดวันหนึ่งเพื่อที่ว่าวันที่ต้องรับข่าวร้ายทุกคนก็จะได้มีวิธีการที่จะตั้งหลักตั้งสติแล้วก็ นำพาตัวเองให้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงได้ค่ะสำหรับคุณวันนอกจากเรื่องของความรักความห่วงที่มีต่อคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยคุณวันเธอก็ยังมีความรักที่ยิ่งใหญ่กับพี่น้องด้วยเหมือนกันลองมาฟังบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจกันต่อค่ะ
แต่ว่ากรรมพันธุ์ที่กรรมพันธุ์อ่ะมีเป็นโรคเนี่ยมีเป็นโรคนี้มันอยู่ตลอดอะไรเงี้ยหลายหลายคนคือทุกช่วงวัยลงมาเนี่ยนะมีรุ่นแบบรุ่นต่อรุ่นอะไรเงี้ยคือพี่ก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้ารุ่นที่จะเป็นอ่ะหมายถึงว่าเป็นพี่ขอเป็นคนเดียวนะคนอื่นอย่าพี่รับมาเองดีกว่าคือแค่เนี่ยขอคนเดียวคนอื่นไม่ต้องเพราะว่าพี่เชื่อว่าคนอื่นเนี่ยไม่น่าจะเข้มแข็งเท่าพี่อันนี้คือเราไปอ่านใจคนอื่นนะจริงๆแล้วมันอย่างนี้มันก็ไม่ถูกหรอกคิดว่าตัวเองเข้มแข็งอะไรเงี้ยเข้มแข็งกว่าเขาอะไรเงี้ยก็บอกว่าก็รับไว้คนเดียวดีกว่าคนอื่นอย่าเป็นเลย
มุมมองอีกอย่างนึงที่คุณวันเนี่ยเป็นห่วงครอบครัวที่ว่าไหนๆตัวเองก็เป็นแล้วก็ขอให้คนอื่นเนี่ยเขารอดจากการเป็นโรคนี้คือโดยปกติเวลาที่เกิดอะไรขึ้นกับคนเราเนี่ยคนส่วนมากก็จะคิดว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นเราซึ่งความคิดว่าทำไมต้องเป็นเราอันนี้เป็นความคิดที่ทำร้ายตัวเองอย่างมากนะคะยิ่งถ้าผู้ป่วยคนไหนจมอยู่กับความคิดนี้ก็จะยิ่งทำให้การป่วยเนี่ยยิ่งรักษายากขึ้นแต่หากว่าผู้ป่วยมีความคิดคล้ายๆกับคุณวันล่ะว่าเอาล่ะไหนๆเราก็เป็นแล้วก็ขอให้จบแค่เราคนอื่นไม่ต้องเป็นอันนี้เป็นจิตใจที่คิดถึงคนอื่นนะคะก็นับว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจค่ะทีนี้เรื่องราวเฉียดตายของคุณวันก็มีอีกนะคะเราไปฟังบทสัมภาษณ์ถึงเรื่องนั้นกันค่ะ
มีอีกครั้งนึงตอนที่หนักกว่านั้นนั่นก่อนที่จะเป็นมะเร็งนะเขาเรียกว่าเฉียดเลยคือพี่ไปทำงานนั่งรถเมล์ไปทำงานที่บ้านโป่งปรากฏว่ามีอุบัติเหตุรถสิบล้อมันพุ่งข้ามเลนแล้วมันเสียหลักก็มาฟาดกับไอ้ตัวถังรถเมล์ที่พี่นั่งคือหลังจากเบาะหลังจากพี่หลุดออกไปเลยนะหลุดไปแล้วไอ้คนที่นั่งหลังพี่เดฟส่วนตัวพี่ก็อยู่ข้างหน้าก็ไม่เป็นอะไรอะไรคือถามว่าประสบการณ์เฉียดพี่เนี่ยเยอะมากเยอะจน
ตอนนั้นคุณเห็นไหมฮะที่เห็นคนข้างหลัง
รู้สึกยังไงหรอ
ตอนโมเมนต์นั้น
เหรอคือเห็นรถคือพี่เห็นแล้วว่ารถมันมาฟาดไม่ฟาดโดนไม่โดนคิดอย่างนี้นะไม่คิดแล้วไม่ได้รู้สึกไหนนะพอโดนโค้งแล้วพี่ก็เทไปเสร็จแล้วเลือดก็เต็มตัวพี่เลยนะคนอื่นแบบตกใจพี่เนาะเออเนี่ยตอนแรกที่พี่คิดว่าเฮ้ยออกเลือดเราเป็นอะไรตรงไหนวะทำไมเลือดเต็มตัวเลยก็ดูอ้าวไม่มีแผลที่ว่าก็วิ่งลงรถไปดูไม่ใช่เลือดเราคือเลือดคนข้างหลังเนี่ยที่ฟาดเลยเรารอดมาได้เลยคนถามว่าถ้าอะไรดีบอกไม่รู้อ่ะคือถึงตอนนั้นไม่ได้คิดว่าพระจะช่วยหรือว่าอะไรจะช่วยแล้วอะไรเงี้ยคือมันรู้สึกแบบวินาทีอ่ะปึ๊กเดียวอะไรเงี้ย
ต้องเรียกได้ว่าคุณวันเนี่ยเธอมีโอกาสได้เฉียดใกล้กับความตายมากๆ2แบบนะคะคือแบบแรกก็คือจากอุบัติเหตุแบบที่2ก็คือจากโรคภัยไข้เจ็บเราลองไปตามติดความคิดของเธอกันว่าแล้วเรื่องราวประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยสอนให้เธอได้รู้อะไรค่ะ
แต่ก่อนที่เป็นคนใจร้อนขับรถนี่นะอย่างเร็วอ่ะ120นี่เอาไว้ข้างหลังเลยรถยนต์นะที่ขับรถเร็วมากคือขับแบบคนไม่กลัวตายอ่ะที่ว่ามันเป็นช่วงระห่ำของวัยรุ่นนะตอนนั้นนะคือขับอย่างเร็วแต่พอตอนหลังเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าตายเนี่ยถ้าจะตายด้วยความจำเป็นถ้าจะตายนะโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามันไม่จำเป็นที่จะตายแล้วเราเลี่ยงได้เนี่ยเลี่ยงใจเย็นลงขับรถช้าขึ้นขับรถช้าขึ้นใจเย็นไม่ประมาทอันนี้ดีกว่าคือทำอะไรแล้วไม่ประมาทเพราะว่าไม่ว่าประมาทด้วยอะไรก็แล้วแต่ด้วยการใช้ชีวิตด้วยคำพูดหรืออะไรตัวอย่างคนประมาทด้วยคำพูดแล้วก็พากันไปตายก็มีอะไรลักษณะอย่างเงี้ยพี่ก็จะใจเย็นรู้สึกแบบเย็นขึ้นนิ่งขึ้น
นั่นคือประสบการณ์เฉียดความตายก็สอนให้คุณวันเธอไม่ประมาทในการใช้ชีวิตมากขึ้นเรียกว่าทุกด้านเลยนะคะน่าสนใจที่ว่าแม้กระทั่งการพูดที่ประมาทก็อาจนำพาคนเราไปสู่ความตายได้อันนี้น่าคิดนะคะไม่ใช่ทางกายอย่างเดียวทางวาจาก็อาจจะด้วยเช่นกันทีนี้โดยสายงานอาชีพพยาบาล ที่ต้องพบกับความเป็นความตายตรงหน้าบ่อยๆคุณวันเธอเรียนรู้อะไรน่าสนใจนะคะอยากให้ลองฟังกันค่ะ
อยู่ในเนี้ยที่ว่าที่มีครูเยอะหมายถึงครูคือมีอะไรให้พี่เรียนรู้เยอะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเรื่องของตาคือเห็นทุกวันอะไรเงี้ยเมื่อกี้ก่อนนั่งสัมภาษณ์ก็ได้ยินรหัส99ของที่นี่คือมีคนหยุดหายใจมาแล้วเราต้องช่วยชีวิตอะไรเงี้ยคือมันมีอย่างเงี้ยทุกเมื่อเชื่อวันเสียชีวิตด้วยโรคเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุหรืออะไรเงี้ยถ้าเสียชีวิตด้วยโรคเนี่ยคือมันเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเนี่ยที่มองว่าบางอย่างมันเลี่ยงได้มันเป็นความประมาทอะไรเงี้ยที่มองว่าเออเนี่ยบางคนมันลักษณะเนี้ยมันอยู่ใกล้กันมากกับเป็นกับตายเลยพี่มองอย่างเงี้ยนะถามว่าพี่ซีเรียสกับเรื่องนี้ไหมพี่ไม่ซีเรียสถามว่ากลัวไหมไม่กลัวอยู่เฉยไม่กลัวแต่ว่าไอ้ช่วงที่เราอยู่เนี่ยคือทำอะไรให้มันระวังไม่ประมาทยังไม่ถึงเวลาก็อย่าพยายามเร่งเวลาตัวเองอะไร
ดิฉันชอบมุมมองของคุณวันที่มองว่ามีครูเกี่ยวกับเรื่องความตายในสายงานอาชีพนี้เมื่อมองว่าผู้คนตรงหน้าเป็นครูเราก็จะเรียนรู้ได้มากขึ้นนี่คือข้อดีของมุมมองที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้ชีวิตจริงๆแล้วทุกสายงานอาชีพนะคะถ้าเรามองเห็นว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นครูสอนอะไรอันนี้เราจะยิ่งเติบโตคุณวันมีคุณสมบัติหนึ่งที่ชัดเจนมากก็คือมันพิจารณาใคร่ครวญเรื่องราวต่างๆในชีวิตอย่างลึกซึ้งแล้วก็เอามาสอนใจตัวเองเราไปฟังบทสัมภาษณ์ต่อนะคะ
ที่เป็นคนที่ไม่ชอบฟังพระเทศที่มันเป็นอะไรที่มันลึกมากอะไรเงี้ยแต่พี่ชอบแบบอ่านหนังสือธรรมะอย่างสมมติหนังสือของหลวงพ่อพุทธทาสนะที่อ่านแล้วคิดตามเอาแบบง่ายๆเลยของง่ายๆอ่านแล้วคิดตามเลยชอบคิดเองตรงเองอยู่ประมาณนี้คือเรียนรู้ตัวเองสอนที่สอนตัวเองอ่ะแล้วมันจะอย่างเงี้ยแต่ว่าคนอื่นมาสอนถ้ามันไม่ใช่ที่ไม่เอา
คุณวันทำให้เราเห็นอีกมุมหนึ่งว่าการอ่านเนี่ยสำคัญการเลือกครูก็สำคัญและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือการพิจารณาไตร่ตรองแล้วก็นำมาสอนตัวเองให้ได้เราฟังคุณวันสัมภาษณ์มารู้สึกเหมือนว่าเธอพูดเรื่องธรรมะเลยนะคะทีนี้ก็เลยมาถึงเรื่องของการเข้าวัดปฏิบัติธรรมบ้างไหมเราก็อยากทราบนะคะว่าคุณวันเธอสนใจเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าลองฟังกันค่ะ
ภาวนาที่นี่ก็มีคอร์สนะคือให้ไปอะไรนะอบรมสมาธิให้ไปนั่งภาวนาให้อะไรเงี้ยที่ไม่ไปเลยเขาบังคับให้ไปเลยนะพี่ก็เลยบอกพี่เขาบอกว่าอย่าบังคับเพราะว่าถ้าบังคับแล้วเนี่ยคนที่ถูกบังคับเนี่ยเขาไม่เต็มใจเลยจะทำให้บาปบอกกันนี่ใช่ไหมคือเราไม่เต็มใจมันบาปแล้วเราไปเองถามว่าเรามีความสุขไหมกับการที่ไปนั่งสมาธิมันไม่มีความสุขเพราะว่าเราไม่ได้เต็มใจเลยนะ
ประเด็นอันนึงที่คุณวันชี้ออกมาให้เราเห็นก็คือเรื่องของการบังคับให้ไปอบรมปฏิบัติธรรมดิฉันเองก็เคยมองว่าบางครั้งการบังคับก็เกิดด้วยอำนาจกำลังของกิเลสของผู้ที่กำลังบังคับบางทีคนที่บังคับแม้จะบังคับด้วยความเมตตาหวังดีอย่างแท้จริงแต่ผลของการบังคับนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้คนที่ถูกบังคับไปเนี่ยได้รับประสบการณ์ที่ทำให้เขายิ่งหนีห่างออกจากธรรมะมากขึ้นไปอีกเช่นกันนะคะก็เลยคิดว่ามุมมองนี้น่าสนใจกับหน่วยงานหรือว่าองค์กรต่างๆที่อาจจะยังเลือกใช้วิธีบังคับให้คนไปร่วมกิจกรรมภาวนาเช่นกันนะคะเรื่องบางเรื่องเนี่ยมีความละเอียดอ่อนที่เราอาจจะต้องพิจารณาให้ลึกซึ้งเหมือนกันดิฉันเองเคยถามครูบาอาจารย์แล้วก็เชื่อว่าเป็นคำถามเดียวกันกับลูกๆหลายๆคนที่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะคะว่าจะต้องทำอย่างไรเรียกได้ว่าทุกครูที่ดิฉันถามเนี่ยท่านจะบอกเหมือนกันนะคะก็คือว่าให้ทำที่ตัวเองคือถ้าเราเนี่ยอยากให้คนที่เรารักเขาไปปฏิบัติธรรมไม่ต้องไปบังคับเขาให้ไปนะคะแต่ให้เรานั่นแหละปฏิบัติธรรมต่อไปไม่เคยมีครูท่านไหนเลยว่าบอกให้บังคับคุณพ่อคุณแม่ไปนะคะ
การภาวนาของที่นี่ค่ะ คำว่าภาวนาคืออะไรคือการที่เราจะมานั่งพิจารณาถึงสัจธรรมของชีวิตหรืออะไรหรือเปล่าอะไรเนี่ยพี่ว่าพี่ไม่ได้เข้าคอร์สแต่ว่าพี่ที่นี่ได้นะหมายถึงว่าพยายามคือเรียนรู้ไปเรื่อยๆคนจะตายเราก็มองว่าไอ้นี่คือเรื่องที่ปกติเลยนะขับรถไปเจอซากสัตว์แมวบ้างสุนัขบ้างอะไรเนี่ยเที่ยวของนักคือทุกอย่างมันเหมือนกันหมดอะไรลักษณะเนี้ยมันทำให้พี่แบบเรียนรู้แบบพวกนี้แต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะได้ขนาดไหนนะคือมันลึกแค่ไหนที่รู้แต่ที่ชอบที่เรียนรู้ได
้ดิฉันคิดว่าหลายๆท่านคงคิดว่าการทำสมาธิการทำภาวนาต้องไปทำที่วัดเท่านั้นอันที่จริงสำหรับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องของการปฏิบัติเลยถ้าสนใจไปวัดได้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะคะเพราะว่าในการเริ่มต้นหากเริ่มจากไม่มีความรู้เลยก็จะมีโอกาสที่จะได้สอบถามครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ท่านแนะนำได้แต่ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือความต่อเนื่องที่ต้องนำมาทำเองนอกวัดนะคะนอกสถานปฏิบัติธรรมมาทำที่บ้านมาทำที่ทำงานทุกๆขณะของชีวิตอันนี้สำคัญกว่ามากสำหรับชีวิตคนทำงานอย่างเราๆนะคะทีนี้พอได้ฟังเรื่องของคุณวันที่เล่าเรื่องต่างๆมาพอสมควรแล้วเนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องของคุณพ่อคุณแม่เช่นกันที่เธอบอกว่าไม่ได้บอกให้คุณพ่อคุณแม่รู้เรื่องที่เป็นมะเร็งแต่ว่าคุณวันเนี่ยพอรู้ว่าตัวเองเป็นก็ไม่ได้นิ่งเฉยไม่ได้ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยที่ไม่ทำอะไรเธอกลับยิ่งเร่งทำการตอบแทนคุณของท่านเต็มที่นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยค่ะก็เลยอยากให้ท่านผู้ฟังได้มีโอกาสฟังบทสัมภาษณ์ค่ะ
ตอนนี้เหรอพี่ว่าพี่สุขแล้วนะคือก่อนหน้านี้พ่อแม่เขาไม่ได้มีฐานะเนาะแล้วเขาก็ทำงานเขาเหนื่อยอ่ะเหนื่อยทำงานส่งเราเรียนอะไรอย่างเงี้ยจนวันหนึ่งพอเราจบออกมาเนี่ยพอพี่ก่อนหน้าเนี่ยก่อนหน้าที่พี่จะป่วยอ่ะถามว่าพี่ทำไหมก็ทำนะคือทำช่วยอย่างแล้วมีนี่มีสิ่งมีอะไรพี่ช่วยหมดนะอะไรเงี้ยก็คือทำให้เขาดีขึ้นให้เขารู้สึกแบบเขาภูมิใจขึ้นว่าโอเคแบบส่งลูกเรียนคนนึงแล้วมันทำให้เขาแบบภูมิใจแค่พี่เรียนจบมาเนี่ยเขาก็รู้สึกภูมิใจละหน้าตาบ้านนอกอ่ะพี่ต้องบอกว่าพี่เป็นเด็กบ้านนอกพ่อแม่ทำนาอะไรเงี้ยภูมิใจนะที่เราเป็นตะกอนสมัยก่อนด้วยว่าเราไปทำนาใครบอกว่าลูกชาวนาแล้วโหแบบไม่อยากบอกอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราพี่ก็อยากทำนาเลยคือพ่อแม่ทำนาส่งเราเรียนอย่างนี้นะพ่อแม่ลำบากแล้วพอจบมาลูกรับราชการคนนี้เขาก็บอกโอ้โหก็หนึ่งแล้วนะก็ทำไปแล้วก็ช่วยเขาอะเรื่องเศรษฐกิจเขาว่าเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่ออะไรนะพอหลังจากที่พี่เป็นปี38แล้วพี่ยิ่งต้องคือพี่แบบคืออะไรทำได้เพราะว่าพี่ไม่รู้ว่าเวลาพี่มันเหลือเท่าไหร่แล้วพี่จะทำได้แค่ไหนอะไรก็คือทำมาพยายามทำให้ดีที่สุดเลยเนี่ยแต่มันก็โอเคนะก็สมบูรณ์ดีจนตอนหลังสุดเนี่ยพี่เรียนจบปริญญาเอกพ่อภูมิใจมากแต่ว่าพ่อยังไม่ทันได้อยู่รับปริญญาพี่เลยนะเพราะว่าพี่จะรับปริญญาปีนี้ช่วงปลายปีก็เสียซะก่อนเลยแต่ก็บอกแกนะวันที่จบพี่ก็บอกแกก็ได้รับรู้แล้วว่าพี่จะรับปริญญาปีไหนที่จบหรือยังเขาเรียกหนูว่าด็อกเตอร์หรือยังอะไรเงี้ยนี่คือทำที่พ่อถามบอกโอเคเรียกแล้วอะไรแกยิ้มอะไรก็คือแค่นี้พี่ภูมิใจแล้วกับพ่อนะคือที่ทำให้แกก็ยิ้มแล้วอ่ะ
คุณวันเล่าให้เราฟังด้วยความภาคภูมิใจนะคะว่าสิ่งที่ทำให้คุณพ่อมีรอยยิ้มสิ่งที่ทำให้ครอบครัวมีความสุขเธอก็ได้พยายามทำให้ดีที่สุดยิ่งพอรู้ว่าตัวเองป่วยก็ยิ่งต้องเร่งทำให้เรามองเห็นว่าความเจ็บป่วยที่แท้จริงแล้วเนี่ยก็เป็นเหมือนการเตือนเราให้เร่งทำความดีเร่งทำในสิ่งที่ควรจะทำแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลากับเรื่องอื่นๆบุพการีก็คือผู้ที่อนุเคราะห์ดูแลเรามาคำว่าบุพการีเนี่ยไม่ได้หมายถึงเพียงเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นนะคะแต่ยังหมายรวมถึงผู้ที่ให้การเลี้ยงดูผู้ที่ให้ความรู้ซึ่งความหมายในทางธรรมนั้นก็กว้างมากบุพการีเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งค่ะแต่ที่หาได้ยากยิ่งไม่แพ้กันก็คือคนที่รู้บุญคุณแล้วก็ทำการตอบแทนซึ่งคุณวันเนี่ยเธอรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องการอะไร แล้วเธอก็ทำความภาคภูมิใจนั้นให้กับท่านอย่างเต็มกำลังเป็นการตอบแทนพระคุณท่านเต็มความสามารถนะคะคุณวันรักครอบครัวมากแล้วก็มีคุณพ่อเป็นแบบอย่างค่ะเราไปฟังเธอเล่าถึงคุณพ่อกันค่ะ
พ่อพี่นะเดี๋ยวเราเล่าพ่อฟังนิดนึงพ่อเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบไปวัดไม่ไปวัดเลยแล้วก็เวลาแม่ไปวัดเอาแม่กลับมาพ่อบอกว่าเห็นไปวัดไปนั่งนั่งกลับมานั่งก็เห็นเหมือนเดิมไม่มีอะไรที่พ่อไม่ไปวัดนะแต่วันที่พ่อจะเสียพ่อสุดยอดมากเข้มแข็งมากให้สวดมนต์ให้อะไรจะไม่เอานะแกนี่ของแกเองเสร็จแล้วเราเนี่ยเป็นคนที่ทำใจไม่ได้ขนาดที่แบบที่มุ่งมาด้านนี้นะสิ่งที่ก็เรื่องนี้นะทำสิ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้
เรื่อง
ไอ้การเรียนรู้เรื่องการจัดการวาระสุดท้ายของชีวิตอ่ะคือที่มุ่งเรื่องนี้เลยอ่ะแต่ที่เป็นคนที่ทำใจไม่ได้แล้วพ่อเข้ามาบอกพี่อ่ะพ่อบอกว่าจะร้องไห้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยดูที่แกยังไม่ร้องเลยสักคำอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้พี่รู้สึกโอ้โหช่วงเนี้ยคืออะไรก็ได้แปลว่าแกเนี่ยทำใจคือแกทำใจมาตลอดถ้าแกพูดคำนี้แปลว่าแกทำใจนะแกพร้อมอ่ะมันกลับกลายเป็นว่าเราที่เป็นญาติแล้วเราไม่พร้อมเลยก็เป็นมุมสะท้อนกลับมาให้พี่เรียนรู้อีกคือพ่อเขาเตรียมตัวยังไงพ่อไม่ฟังธรรมะนะวันที่นั่นอ่ะเอาธรรมะไปให้ฟังเป็นไม่ฟังแกจะกลับกลายพี่ได้ไปทำอะไรหรือเปล่าแกชอบฟังเลยลองย้อนดูแบบที่เปิดย้อนดูให้แกฟังแกนอนกระดิ่งเท้าอ่ะสุดยอดแกทำได้ขนาดนั้นก็พี่ก็เลยมานั่งคิดเนาะคือมันไม่จำเป็นต้องไปวัดไปนั่งฟังพระไปนั่งสวดมนต์ทุกวันพระอะไรเงี้ยการภาวนาอย่างที่มันพี่ถามอะไรเงี้ยคือภาวนาที่ไหนก็ทำได้สมาธิที่ไหนก็ทำได้แม้กระทั่งนอนป่วยอยู่บนเตียงแกก็อาจจะทำสมาธิอยู่ได้แกนิ่งมากพี่ก็เลยแบบน่าจะได้พ่อเป็นไอดอลนะ
ตรงนี้มีประเด็นที่อยากชวนให้คุณผู้ฟังได้พิจารณาคะบ่อยครั้งค่ะที่เราพยายามจะคิดว่าผู้ที่ใกล้จะจากไปผู้ที่กำลังจะตายเนี่ยต้องนำธรรมะไปให้เขาใกล้ๆหูให้ฟังพระนะคะโดยลืมความเป็นจริงว่าผู้ที่จะจากไปนั้นน่ะมีความคุ้นชินกับอะไรถามว่าการที่จะนำธรรมะไปให้เขาไม่ดีหรออันนี้แน่นอนค่ะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่างที่เราคุยกันว่าบังคับไม่ได้นะจะยัดเยียดธรรมะให้ก็ไม่ได้การที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเขาได้จากไปอย่างสงบเนี่ยบางครั้งต้องดูค่ะว่าผู้ป่วยใช้ชีวิตมาอย่างไรแล้วอะไรคือต้นทุนชีวิตของเขาเราต้องใช้ต้นทุนของเขาเป็นตัวช่วยประคองจิตใจของเขาในระยะสุดท้ายดิฉันมองเห็นว่าการที่คุณวันเนี่ยยอมเปลี่ยนจากธรรมะที่จะเปลี่ยนจากธรรมะมาให้คุณพ่อฟังเป็นเพลงแทนอันนี้เป็นการวางใจของลูกที่เหมาะสมในเวลานั้นๆ นะคะจริงๆแล้วเป็นมิติที่เรียกว่ามองผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางอะค่ะไม่ใช่ผู้ดูแลเป็นศูนย์กลางมีการวางใจได้โดยที่ไม่ตัดสินบนพื้นฐานความคิดของตัวเองซึ่งดิฉันมองว่านี่เป็นจุดเรียนรู้ที่เราสามารถนำไปพิจารณาให้มากขึ้นโดยเฉพาะการดูแลคนอันเป็นที่รักในยามที่ใกล้จะจากไปนะคะทีนี้มาดูเรื่องมุมมองของการเห็นความทุกข์บ้างแล้วคุณวันเนี่ยเธอมีวิธีคิดอย่างไรคะ
ถ้าเราอ่อนแอจะทำให้คนอื่นแบบคนอื่นเจ้าของไปด้วยเพราะฉะนั้นเราอย่าอ่อนแอเราทุกข์เนี่ยอย่าไปทำให้คนอื่นทุกข์เพราะว่ามันทำให้เราบา
ปแล้วจริงๆพี่รู้สึกทุกข์ไหมคะคือเราไม่ทำให้คนอื่นทุกข์แต่ตัวเราเองอะเรารู้สึกทุกข์หรือเปล่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราอะไรอย่างเงี้ย
ทุกข์ไหมถ้าเอาปอบจริงๆเลยนะคิดบ้างแต่เล็กๆแต่แบบไอ้ที่คิดนะก็คิดแต่ว่ามันจะเกิดหมายถึงว่ามันจะรีคอร์เรนซ์มันจะเกิดขึ้นมาอีกไหมเมื่อไหร่จะถามว่าผมแบบทุกข์แบบนอนก็คือนอนไม่หลับเศร้าหมองนู่นนี่นั่นแบบตกอยู่ในภวังค์ของความสุขไม่มีเลยไม่เคยคิดแม้กระทั่งความป่วยตอนป่วยใหม่ๆเขาคือทุกคนก็จะเข้ามาแสดงความเห็นอกเห็นใจอะไรเงี้ยแต่พี่มีความรู้สึกว่าไม่อยากให้เขารู้สึกทุกข์กับเราพี่ก็เฮฮาปาร์ตี้อย่างเงี้ยพอเฮฮาปาร์ตี้เขาก็ถามพี่บอกว่ามันเหมือนไม่เตรียมตัวพี่บอกตกลงจะให้เราเป็นอะไรให้เราเป ป็นยังไงจะให้หรอทุกข์ถ้าเราสมมติเราทุกข์เราจมเราเศร้าเรากินเรากินไม่ได้นอนไม่หลับคนก็จะเข้ามาขอบนะคุณก็จะมาทุกข์กับฉันนะคุณจะมาทุกข์ทำไมพอเราเฮฮาปาร์ตี้เหมือนไม่ทุกข์เขาหาว่าเราไม่เตรียมตัวพี่ก็ขำพี่ถามเพื่อนจะเอาไงครับตัว
ดิฉันยิ่งฟังคุณวันก็ยิ่งประทับใจในวิธีการคิดของเธอนะคะที่เธอมักจะคิดถึงคนอื่นก่อนตลอดเลยแต่ในขณะเดียวกันเธอก็มีวิธีการจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้ดีด้วยค่ะเข้าใจว่าเรื่องราวเฉียดตายแล้วก็สิ่งต่างๆในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยได้บ่มเพาะประสบการณ์ให้กับเธอโดยเฉพาะอาชีพพยาบาลที่เธอได้ทำแม้ว่าทีแรกเนี่ยคุณวันบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะเดินบนเส้นทางสายนี้ก็ตามนะคะแต่ว่าเมื่อเรียนจบมาแล้วก็ทำงานมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเธอก็ค่อยซึมซับแล้วก็เต็มที่กับอาชีพนี้ได้แต่ว่าก็ยังมีพี่น้องชาวพยาบาลนะคะที่อาจจะยังไม่มีโอกาสได้เรียนรู้แล้วก็ปรับตัวได้เหมือนคุณวันซึ่งเธอก็วิเคราะห์ให้เราฟังมุมมองของอาชีพพยาบาลค่ะ
มัน
มีเมตตาม
ากถ้าเราสามารถปรับตัวได้นะเราจะดีขึ้นเราจะใจเย็นเราจะคือเราจะมองแต่จะทำของโลกของเราเกิดแก่เจ็บตายที่พระพุทธเจ้าสอนมันไม่พ้นหรอกเกิดทุกวันแต่ว่าถ้าคนที่เขาเรียกว่าปรับตัวไม่ได้พยาบาลเป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากเลยเลยแต่ว่ามันแสดงออกไม่แสดงออกก็จะมีบางคนที่เป็นมือถือเลยค่ะ
ดิฉันเองฟังแล้วเห็นใจพี่น้องชาวพยาบาลนะคะนางฟ้าในชุดขาวของเรามากๆเลยค่ะอาชีพนี้ต้องบอกว่าเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละแล้วก็อดทนมากอาชีพนึงเลยทีเดียวนะคะถ้ามุมมองของคุณวันเนี่ยจะมีประโยชน์เผื่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆพยาบาลที่ฟังอยู่ก็อยากให้หาแง่มุมแบบที่คุณวันเธอใช้อ่ะค่ะน่าจะเกิดประโยชน์กับชีวิตนะคะทีนี้ข้อคิดดีๆสำหรับทางด้านของผู้ป่วยบ้างล่ะคุณวันเธอก็มีข้อคิดมาฝากสำหรับมุมมองของผู้ป่วยค่ะ
ที่เจออย่างไรมีเจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่รู้จักพอเขาป่วยเขาจะถอดใจไงพอถึงเวลาถอดใจแล้วมันก็แบบเดี๋ยวมันดาวมันดอกเลยดอกลงเลยที่ก็บอกว่าคือจริงๆแล้วโรคพวกนี้โรคกายกับโรคใจโรคใจเนี่ยหนักกว่าโรคกายคือถ้าสมมติถ้ากายคุณป่วยแต่ถ้าใจคุณไม่ป่วยเนี่ยนะคุณอยู่ได้คุณคิดแต่ว่าถ้าสมมติถ้ากายป่วยแค่หนึ่งแต่ว่าใจคุณป่วยเป็นสิบอย่างเงี้ยนะไม่เหลือเลยหมดเลยบางคนกายป่วยเป็นสิบแต่ใจเขาไม่ป่วยแต่เขาอยู่ได้ที่ก็เทียบกับเคสพ่อพี่เป็นมะเร็งตับแต่พ่อพี่อยู่ด้วยแบบกำลังใจอยู่ด้วยความสบายใจอ่ะเขาไม่ได้กังวลไม่ได้อะไรกับเรื่องอะไรอย่างนี้เขาหมอบอกอยู่หกเดือนพ่อพี่อยู่มาสองปีแล้วไอ้ที่แกเสียแกก็ไม่ได้เสียเพราะว่าโรคทางตับเลยนะแกเสียเพราะว่าเส้นเลือดในกระเพาะมันแตกแต่มันแค่เกี่ยวเนื่องก็แค่นั้นเองแต่คือพี่มองว่าทุกอย่างเป็นอยู่ที่ใจถ้าใจไม่ป่วยก็อย่างสบายบางคนนะกายไม่ป่วยเลยเลยนะแต่ว่าสุดใจที่มาห่อเหี่ยวก็ห่อเหี่ยวทั้งวันเจอคนที่เขาเป็นเขาบอกว่าที่ไม่เป็นไรหรอกนะอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันไม่ดีตัดทิ้งได้เหมือนที่พี่บอกตัวเองกิ่งไม้ไหนที่มันไม่ก็ตัดทิ้งไปเด็ดทิ้งไปแต่ไอ้ส่วนที่อยู่มันจะต้องโตอยู่ให้ได
้คุณวันเธอป่วยด้วยโรคมะเร็งเธอบอกว่าไม่เคยไปปฏิบัติธรรมแต่ด้วยบทสัมภาษณ์แล้วก็การผ่านชีวิตของเธอมาได้นั้นดิฉันว่านี่แหละค่ะคือการปฏิบัติธรรมในชีวิตเพราะเธอได้อ่านหนังสือธรรมะแล้วก็นำมาปรับใช้กับชีวิตจริงนำมาภาวนาในชีวิตดังนั้นคำพูดทุกคำเป็นธรรมะที่เกิดจากการทำจริงแล้วก็ผ่านมาจริงๆทีนี้การดูแลใจล่ะคะจะทำอย่างไรเรามีข้อคิดของคุณวันที่น่าสนใจมาฝากค่ะ
ดึงใจเหรอที่ว่าต้องหาคนที่รู้ใจไปมากเทียบกับตัวเอง10คน20คนคือมานั่งขอบถ้ามันไม่ใช่อ่ะมันก็คือไม่ใช่แล้วถามว่าไอ้คนที่ใช่จำเป็นจะต้องเป็นญาติมั้ยมันก็ไม่ใช่มันต้องมีใครสัก
่เป็นใครอะคะที่มาให้กำลังใจสำคัญ
ที่เป็นใครหรอพี่ว่าพ่อกับแม่คือเขาไม่รู้ว่าเราป่วยแต่ว่าพี่มีเป้าที่คืออยู่ที่พ่อกับแม่ให้พ่อกับแม่อยู่สบายให้พ่อกับแม่อย่าเห็นว่าไม่ให้แกทุกข์ใจเพราะว่าเราเป็นอะไรเห็นแกยิ้มได้เห็นแกหัวเราะอะไรเนี่ยคือพี่มองข้างความเป็นแม่เลยไม่ต้องมาปลอบจริงๆแล้วคำพูดหรือคำปลอบอะไรบางทีมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากในความที่ที่แต่คนอื่นที่ไม่รู้คือจริงๆแต่พี่จะประมาณคือหาจุดให้เจอ
ในส่วนของคุณวันเองที่เธอยกตัวอย่างว่าคิดถึงคุณพ่อคุณแม่เป็นเป้าหมายหลักถึงแม้จะไม่ได้มีใครมาปลอบใจแต่มีชีวิตอยู่เพื่อให้เขามีความสุขอันนี้พอเป้าหมายชัดจิตใจก็จะเข้มแข็งขึ้นมาแม้จะไม่มีคำปลอบโยนก็ไม่เป็นไรวิธีการคิดแบบนี้สำคัญแล้วก็มีพลังมากเลยนะคะคือคนเราพอมีความคิดว่าจะใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นตรงนี้คือพลังชีวิตที่สร้างขึ้นเองได้ที่เธอค้นพบและยิ่งเป้าหมายเนี่ยชัดเจนเท่าไหร่การมีชีวิตอยู่ของเราก็ชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นคุณวันเป็นแบบอย่างของคนที่คิดถึงคนอื่นก่อนเสมอแล้วก็สามารถจัดการกับตัวเองได้อย่างดีในทุกๆสถานการณ์ต้นทุนการคิดเหล่านี้ของเธอได้มาจากไหนลองฟังเธอดูค่ะ
เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือที่อ่ะคืออ่านอ่านอ่านแล้วก็จับประเด็นเก็บประเด็นเก็บเล็กเก็บน้อยมาของจากคุณภาพทุกวันเมื่อเราที่อ่านเซ็นแกต้องโพสเซ็นง่ายๆอย่างเงี้ยคือถ้าจะสอนคนไทยนะมันจะสอนแล้วให้ลึกถึงเอาคำพูดง่ายๆเพราะว่าคำบาลีมันไปยากไปนั่งฟังพระมันมือฟังพระอย่างนี้รู้เลยนี่บอกคือแปลว่าอะไรที่ว่านั่นคือเอาง่ายๆอ่านแล้วให้คนนิ่งคิดแล้วก็พิจารณา
พวกเราในยุคนี้สมัยนี้โชคดีนะคะมีสื่อมีพระอยู่กับเราได้ตลอดเวลาบนโลกโซเชียลอยู่ที่ว่าเราเนี่ยเลือกจะใช้สื่ออินเทอร์เน็ตไปในทางไหนธรรมะหรือคำพระสอนดีๆที่มีอยู่ทั่วไปบนอินเทอร์เน็ตค่ะแค่เราเลือกอ่านวิเคราะห์ลองทำพิสูจน์แล้วก็ค่อยเชื่อนี่น่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับคนยุคใหม่คือเลือกให้เป็นแล้วพิสูจน์ด้วยการทำจริงด้วยตัวเองพอเห็นผลแล้วก็ค่อยเชื่อแบบนี้ถึงจะเป็นการศึกษาอย่างมีปัญญาไม่ต้องมีศรัทธาที่มืดบอดยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของงานศพก็เช่นกันนะคะคุณวันเธอก็มองว่างานศพเนี่ยเป็นการสอนธรรมะแต่ว่าคนที่ไปเนี่ยจะเห็นอย่างไรลองฟังความเห็นของเธอกันค่ะ
เป็นงานศพให้มองว่ามันเป็นการสอนเหมือนเราไปเรียนรู้แต่ว่าเวลาไปเรียนรู้คนที่ไปเรียนรู้อ่ะมันไปเห็นแล้วมันคือเห็นแค่สัญลักษณ์เห็นโลโก้แต่มันไม่รู้ว่ามันคืออะไรแม้กระทั่งเรื่องการตรวจน้ำอ่ะตรวจน้ำมันก็มีการสอนว่าทำไมต้องตรวจน้ำแต่พี่ชอบไปอ่านว่าเขาตรวจน้ำทำไมทำไมเขาจะต้องจุดธูปดอกเดียวทำไมมันจะต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นคือพี่ชอบหาอะไรไปอ่านอ่านแล้วก็มานั่งให้คิดคนที่ชอบอ่านหนังสือพออ่านแล้วก็ทำข้อมูลเราเอง
มันมีความหมายหมดเลยเนาะจริงๆแล้วพิธีกรรม
จริงนะพิธีกรรมทุกอย่างมีความหมายหมดไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่แต่เนี่ยเพียงแต่ว่าคือเนี่ยนะเวลาคนไปแล้วพี่ยังคิดในใจเลยว่าจะมีงานศพไหนสักงานที่แปลให้เห็น
ฟังคุณวันแล้วนึกถึงเรื่องฉลาดทำศพอะค่ะก็คือการทำศพอย่างไรให้ฉลาดในธรรมในปริศนาธรรมที่แทรกอยู่ในพิธีกรรมต่างๆของงานศพมีหลายวัดนะคะที่พยายามจะจัดงานศพให้ญาติโยมที่ไปเนี่ยได้รับธรรมะที่เห็นชัดๆแล้วก็ทำมานานมากแล้วก็คือที่วัดชลประทานรังสฤษฎิ์ที่ท่านหลวงพ่อปัญญาท่านได้วางรูปแบบงานศพไว้ให้คนที่ไปร่วมพิธีเนี่ยได้ประโยชน์จากธรรมะด้วยการบรรยายเป็นภาษาไทยแทนที่จะฟังธรรมที่เป็นแต่ภาษาบาลีอย่างเดียวเพราะว่าญาติโยมส่วนมากก็จะไม่เข้าใจคนที่มาร่วมได้ฟังธรรมะที่เป็นภาษาไทยก็ ็จะได้บำเพ็ญกุศลให้กับผู้ที่จากไปได้เต็มที่ด้วยนะคะทีนี้คำถามเรื่องของความพร้อมสำหรับการจากไปคุณวันเธอก็สำรวจความพร้อมของตัวเองเราไปฟังดูนะคะว่าเธอสำรวจอย่างไรค่ะ
พร้อมที่ไม่กลัวตายแต่ที่กลัวทำอะไรยังไม่สำเร็จก่อนตายแต่สิ่งที่ที่กลัวตอนนั้นอ่ะที่กลัวนะตอนนี้มันหมดละสำเร็จหมดละ ถ้ามันจะยังไม่สำเร็จก็คือเราคิดต่อพอเราคิดต่อว่าถ้าเราคาดหวังว่าเราจะต้องมีชีวิตยืนยาวมากไปกว่านี้ใช่ไหมเลยก็เป็นคนที่แบบง่ายคือทำวันนี้ที่เป็นดีที่สุดนั่งคุยอย่างเงี้ยเมื่อกี้ก็คืออดีตไปละตอนนี้คือเราทำอะไรอนาคตคิดมากเครียดตายเลยเป้าหวังไอ้เป้าหมายของอนาคตก็คือทำให้มันสำเร็จตอนนี้นะคือคนที่มองสองตัวเองว่าคนที่เกิดมาเนี่ยมนุษย์เกิดมาแล้วเรามีหน้าที่ของความเป็นมนุษย์คือทุกอย่างเด็กเกิดมาก็มีหน้าที่ที่ต้องไปโรงเรียนไปโรงเรียนเสร็จโตขึ้นต้องทำแล้วก็คือมันเป็นหน้าที่ของมนุษย์เองเพียงแต่ว่าณตอนเนี้ยเราจะทำอะไรให้มันมีหน้าที่ที่มันเพิ่มกว่าหน้าที่ที่มันเป็นพื้นฐานให้มันมีความหมายให้มันมีประโยชน์อะประโยชน์ต่อสังคมที่นะคือหน้าที่ไอ้ตรงนั้นอะที่เป็นพื้นฐานเราก็ทำไปแต่ว่าไอ้ที่เป็นประโยชน์ของสังคมเกิดมาทั้งทีไม่รู้จะได้เกิดอีกหรือเปล่าเกิดชาติหน้ามีจริงไหมอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ว่าทำประโยชน์ที่มันเรื่อย
ๆน่าสนใจนะคะกลัวว่าจะทำอะไรไม่เสร็จมากกว่ากลัวตายคุณวันเนี่ยพูดถึงคำว่าหน้าที่นะคะหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ทั้งในแบบพื้นฐานต่อตนเองแล้วก็หน้าที่ต่อคนอื่นต่อสังคมดิฉันว่าทุกถ้อยคำของเธอเนี่ยชวนให้เราคิดย้อนกลับมาถามตัวเองเหมือนกันว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราสมบูรณ์ทุกด้านหรือยังเพราะเมื่อไรที่เราตอบตัวเองได้ว่าทุกด้านแล้วตามสติกำลังที่สุดแล้วนั่นคือการเตรียมความพร้อมสำหรับความตายเช่นกันทีนี้เราชวนให้คุณวันเนี่ยขยายความของคำว่าสังคมที่เธอพูดถึงลองมาฟังความคิดของเธอกันค่ะ
สังคมของพี่เหรอนอกจากพ่อแม่แล้วนะที่พี่จะต้องดูนะพ่อแม่นี่เป็นหนึ่งของพี่เลยนะสังคมของพี่ก็คือคนรอบข้างอะไรก็ได้ใครเดือดร้อนใครอะไรที่ตั้งชมรมของพี่เองเลยนะที่ไปออกหน่วยช่วยน้ำท่วมไปอะไรต่ออะไรอะไรเนี่ยคือไปหมดใครยากไร้ใครอะไรมาใครลำบากใครเดือดร้อนมาบอกว่าอันเนี้ยถ้าเราช่วยได้ด้วยกำลังของเราเราต้องช่วยมันเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่ต้องช่วยมนุษย์ด้วยกันเอง
คนเราที่มาเจอกันเนี่ยพี่มองว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้คนเราเจอกันได้อะไรเงี้ยเจอกันวันนี้มันก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะเจอกันอีกไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเจอกันแล้วเนี่ยมันก็น่าจะรักกันอ่ะเพราะว่าถ้ามองว่าโลกมันคือบ้านเราก็คือพี่น้องกันอะไรเงี้ยมันก็ไม่จำเป็นต้องมีความขัดแย้งเพราะว่าไอ้ทุกวันที่มันขัดแย้งกันเนี่ยเพราะคนมันไม่รักกันมันเลยทำให้เกิดความขัดแย้งกันขัดแย้งทางความคิดขัดแย้งทางอะไรมันเกิดการทำลายล้างอะไรเงี้ย
ตลอดเวลาช่วงของการได้ฟังบทสัมภาษณ์คุณวันดิฉันต้องบอกเลยว่าทุกถ้อยคำของเธอมีข้อคิดที่ทำให้เราได้คิดตามตลอดสุดท้ายค่ะทีมงานเราก็ถามเธอว่าอยากจะฝากข้อคิดอะไรถึงท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่บ้างเราไปฟังพร้อมกันเลยนะคะ
ฝากไว้ก็คืออย่าประมาทมันเลยที่อย่าประมาทเพราะว่าการประมาทนำมาซึ่งหนทางหลากหลายถึงไม่ตายมันก็มีอะไรต่ออะไรเยอะแยะอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ความตายเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้มันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็ถ้าอะไรที่มันเลี่ยงได้ถ้าสิ่งไหนที่มันเลี่ยงได้เนี่ยก็อย่าพยายามไปเลี่ยงมันอย่าไปเลี่ยงมันแล้วก็ถ้าอยู่ช่วงที่มีชีวิตอยู่เนี่ยนอกจากหน้าที่พื้นฐานที่ทำแล้วสิ่งที่มันทำประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อนมนุษย์สังคมโลกอะไรทำได้ก็คือให้ทำไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้หรือข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเวลามันติดกันมากอะไรหลังทิ้งฝันเป็นจะตายเป็นจะตายคือมันทิ้งอยู่ตลอดเวลาในหนึ่งวินาทีมันก็เกิดเหตุได้แล้วเลยก็ทำซะอะไรอย่ารอเพราะว่าถ้ารอมันไม่รู้ว่าไอ้ตรงที่เรารอเนี่ยมันจะมีโอกาสไหมอะไรอ่านหนังสือถ้าจำไม่ได้ว่าอ่านหนังสือใครก็บอกว่าไม่ เราไม่รู้หรอกว่าไอ้เวลาที่ผ่านมากับเวลาที่เหลืออยู่อะไรมันจะสั้นมันจะยาวอะไรเพราะฉะนั้นให้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็เหมือนกับท่านก็สอนให้อยู่ณปัจจุบันอย่าไปคิดถึงอดีตอดีตผ่านมาเราก็แก้ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่อนาคตมันก็ยังไม่ถึงถ้าเราทำวันนี้ดีที่สุดมันเหมือนกับถ้าว่าไปตามวิชาการก็คือผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็แล้วแต่มันอยู่ที่กระบวนการที่เราทำวันนี้ถ้าเราทำวันนี้ดีผลลัพธ์มันต้องดีอย่าทิ้งพ่อทิ้งแม่อย่าทิ้งผู้ใหญ่เพราะยังไงท่านก็ดูแลเรามาอยู่แล้วดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าที่จะตอบแทนใครตอบแทนสังคมตอบแทนอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยอันดับแรกคือต้องตอบแทนบุพการีก่อนอะไรเงี้ยพี่ว่าพี่โอเคแล้วล่ะ
ค่ะชีวิตของคุณพยาบาลท่านหนึ่งที่ได้ผ่านประสบการณ์เฉียดความตายในรูปแบบต่างๆและโดยวิธีการคิดที่ทันสมัยปรับใช้ธรรมะกับชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัวเธอย้ำกับเรานะคะว่าถ้าคิดจะตอบแทนใครตอบแทนสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่อันดับแรกคือต้องตอบแทนบุพการีก่อนเรื่องราวของดร.ธนวรรณเสนประเสริฐน่าจะเป็นบทเรียนรู้ที่สำคัญอีกบทหนึ่งที่เราเองไม่อยากให้คุณฟังแล้วลืมทิ้งไปชวนกันเริ่มลงมือทำลงมือเปลี่ยนชีวิตของเราด้วยตัวเราเองเพื่อให้พร้อมสำหรับความตายเหมือนที่เธอแนะนำกันนะคะรายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างในวันนี้ก็คงจบลงเพียงแค่นี้ดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าการเรียนรู้ของท่านผู้ฟังคงไม่จบลงที่นี่อย่างแน่นอนอยากเชิญชวนทุกท่านเริ่มต้นการเรียนรู้ของเราเองเริ่มต้นที่ตรงจุดจบกันนะคะสวัสดีค่ะ